Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 12 часот. Нов председател на Уставниот суд е Бранко Наумовски. Имали премиерот Никола Груевски тајна идеја за спорот со Грција пред средбата со Папандреу во Брисел. Европската унија ќе засили буџетската дисциплина како одговор на кризата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Бранко Наумовски денеска е избран за нов председател на Уставниот суд. Тој порано беше и народен правобранител, а фокусот на јавноста околу Уставниот суд е главно поради силните напади од власта, незадоволна од одлуките на судот за уставноста на делот владините закони. Марија Тумановска.
Бранко Наумовски е новиот председател на Уставен суд. Тој доаѓа на местото на Тренда Филивановски, чиј мандат истекува за два дена. Но дали изборот на новиот председател ќе смени нешто во односите меѓу владата и Уставниот суд? Експертите велат дека тој треба да биде дистанциран од извршната власт и недозволиво е да има блиски односи меѓу овие две институции. Професорот Тодор Џунов, поранешен председател на Уставен суд, вели дека владата од секогаш имала обиди да се наметне врз работата на судот. Но дали таа ќе успее во својата намера, зависи од етичкото, стручното и професионално работење на сите уставни судии, посочува Џунов.
Такви средби како премиерот го посетил Уставниот суд, председателот на Републиката го посетил Уставниот суд, не се дозволен.
И за Маргарита Цаца Николовска, поранешен уставен судија во Европскиот суд за човекови права, недозволиво е лицето кое е во улога на председател на Уставен суд да не ја извршува својата работа достоинствено.
Не сакам ни да помислам за можноста на лицето во улога на председател на суд да не ја обавува оваа функција достоинствено, професионално и крајно стручно.
Џунов пак вели дека улогата на председателот на судот не преовладува во однос на другите судии во Уставен. И истиот не може да има големо влијание врз односите меѓу судот и извршната власт.
Неговиот глас има иста тежина колку и гласовите на другите суди.
Колку отварањето на процесот лустрација пак ги влоши и онака затегнатите односи меѓу овие две институции. Според експертите, лустрацијата е алатка во рацете на власта да изврши притисок врз судот кој донел одлука спротивна на нејзината.
Лустрацијата е искористена како алатка да кога веќе председателот на Уставниот суд зазел некој став да се изврши во однос на него некој притисок.
На една страна имаше презентирање на мислења, на друга страна Уставниот суд во суштина не подлегна и продолжи понатаму да ги донесува одлуките на начин на кој што е предвидено да се донесуваат одлуките.
Во изминатиот период Уставниот суд поништи и укина повеќе владини одлуки или закони, но нивното спроведување во дело секогаш беше проследено со проблеми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Имали македонскиот премиер идеја за пробив во спорот околу името пред средбата со неговиот грчки колега денеска во Брисел? Во ВМРО ДПМН не сакаат ништо да коментираат, а блиските до власта велат дека никој не знае детали. Најбитно е велат да се создава клима на доверба со Грција. Пелагија Младеновска.
Енигма останува со какви идеи за решавање на спорот со името премиерот Груевски отпатува во Брисел. Неколкуте пратеници од владеачката партија со кои контактиравме не сакаат да коментираат дали премиерот е отеден со нови идеи за придвижување на процесот и кои се очекувањата од средбата меѓу Груевски и Папандреу. И професор Димитар Мирчев вели дека ниту тој лично, ниту пак по широката јавност има детали за тоа како Груевски ќе настапи на средбата, но вели дека ваквите средби се добри и покрај тоа што не мора да дадат некој посебен резултат.
Отвараат некои врати, се создава една клима на диалог и без разлика што може да резултира и не мора да даде некој непосредан резултат. Мислам дека е многу добро што се гради една доверба дека со такви контакти на највисоко ниво може да се дојде до решение. Не верувам дека некој спектакуларен резултат ќе има.
Професор Здравко Савески вели дека сега треба да се спушти топката и да се намали интензитетот на непријателство меѓу двете страни. Тој сепак смета дека средбата во Брисел е протоколарна и нема да има некој посебен ефект.
овие протоколарни средби можат да имат и тој ете мал позитивен ефект. Да конечно ние сватиме дека со непријателскиот став кон Грција не само што не решаваме, него решаваме ставот, не придонесуваме кон решавање на ставот со името, туку и придонесуваме да ни падне спорот за што го водиме во ХАК.
Во Грција наредниот месец се одржуваат локални избори. Иако разговорите за името не се директно врзани со изборната кампања во Грција, сепак решение не може да се донесе во време на кампања, вели Мирчев.
Така што претпоставувам дека вистинските разговори ќе се одвиваат некаде после тие избори.
Седбата меѓу Груевски Папандреу, која ќе биде седма поред, требаше да се одржи вчера, но беше одложена по барање на грчката страна поради обврски на Папандреу. Неодамна Груевски изрази очекување за посуштинска и попродуктивна средба со грчкиот премиер. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Апатија, а не активизам, ова како што пишува весникот Newsweek, по се изгледа ќе доминира со американската надворешна политика по ноемвриските избори во Соединетите Држави. Гоце Атанасов.
Американците го заборавија остатокот на светот. Ништо не го прави тоа појасно од кандидатите кои сега се тркаат за место во Конгресот и Сенатот. Ако им ги гледате дебатите, пишува Newsweek, Афганистан едва и фигурира, Ирак е историја, блискоисточниот мировен процес е досаден. Заборавивме на Кина и на Латинска Америка. Русија е старо сеќавање, а Европа е идеја која бледне. Некои кандидати само ги спомнуваат овие теми, некои воопшто не. А и зошто кога 60% од гласачите сметаат дека најголеми проблеми што ја притискаат земјата се економијата и невработеноста. Всушност, она што американците од секогаш најмногу сакале од остатокот на светот е тој да ги заборави. И за оние кои може би се погодени од американската надворешна политика, оваа тенденција кај една супер сила може би е збунувачка, ако не и опасна, пишува Newsweek додавајки. Од друга страна, овој вид на апатија е длабоко вкоренет во нацијата на имигранти, кои на времето избега од конфликтите и немаштијата во нивните татковини. Американците традиционално го градат нивниот живот врз иднината, а не врз минатото, и тие не сакаат да бидат подместени од таа нивна мисија. Денес е важно да се свати дека неинтересот на американската јавност за глобалните прашања е поради апатијата, а не активизмот на американската влада. Или, се додека некој драматичен настан не го сврти вниманието на народот. Вестникот го цитира и професорот по политички науки од Државниот институт во Охајо, Џон Милер, дека американското јавно мислење може да биде свртено само од големи закани или од експлицитни, специфични драматични опасности за американците. Но оти тие се враќаат на домашните прашања кога заканите почнуваат да исчезнуваат. Предизвикот за американските лидери секојаш бил како да обстојат во некоја нивна тенденција. Председателот Барак Обама, кој во Белата куќа дојде посветен на партнерството со сојузниците во светот, не успеа да добие поддршката на јавноста за тоа. Обштата апатија во Америка во многу случаи е проследена и со целосно игнорирање, се наведува во текстот на Newsweek, во кој се додава дека американскиот импулс да го игнорира светот не е прашање на партиска политика или на традиционалната подолба на леви и десни. Ние сме на врвот на нов изолационизам, кој ќе не погоди сите, пишува Роберт Райч, либерален економист. На ист став е и Данијел Плетка од Американскиот Enterprise Институт, која предупредува против повлекувањето од светот во Америка, каде што е се е пресметано во долари и центи. Вие не се будите со прашањето каде е Осама Бин Ладен, туку со тоа каде е мојата работа. Но ако кажете дека сакате да се откажете од борбата против Бин Ладен, сите ќе ви речат дека тоа не треба да се прави, вели Плетка во текстот во весникот Newsweek.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Ако имате пари, купувајте златот и цената расте на светските берзи, велат економистите, оти парите според инвестицијската логика ја губат вредност. Арно, ама ова за македонците не важи. Тие според законот немаат право директно да купуваат злато. Александар Пешев.
Цената на златото на светските пазари вртоглаво расте, а на македонските граѓани со закон им се забранува да го купуваат овој благороден метал на странските берзи. Додека во странство се тргува со акции преку популарно познатите златни фондови, се чини дека единствената опција за македонските државјани е купување накит во златара. Директорот на КБ Публикум Горан Марковски вели дека законот за инвестициски фондови, кој важи за единствените организации кои можат да ги пласираат парите на нивните клиенти на странските берзи, не дозволува купување на злато.
Законот за инвестициски фондови не дозволува купување директно на злато или пак инструменти, харти од вредност поврзани со движењето на цената на златото.
Единствената опција која имаат инвестициските фондови е купување на акции од компании кои се бават со производство или трговија со злато, појаснува Марковски. Сепак тие акции не секогаш рефлектираат цената на овој благороден метал.
Производителот како фирма тој има собствени трошоци, доколку на пример не ги прилагоди оперативните трошоци на некои нормални нивоа кои што ќе им обезбедат, да речеме, добри профити, можна е да оствари дури и загуба, да кажеме ми.
Зошто злато? Затоа што парите на светските пазари се повеќе губат од вредноста, судејќи по каматните стапки и инфлаторните трендови, вели Александар Манев од инвестицискиот фонд Илирика. Тој додава дека парите можат да се печатат, а златото сепак останува во ограничени количини.
Златото не може нели да се печати, неговите количини се пред се лимитирани и поради она нели инвестициска логика дека, повторно ги кажам, парите се помалку вредат, цената на златото расте.
Растот започнал пред 2 години, што е поволно за оние кои тогаш почнале да тргуваат, вели Манев.
Цената на златото е порасната за околу 120, преку 120%, така да оние инвеститори кои купувале инвестициска злато, односно кои вложувале во компании или кои се занимаваат со производство или преработка на злато, имаат страшно остварени високи приноси.
Инаку цената на златото може да достигне 1850 долари за унца до крајот на оваа година со оглед на зголемената побарувачка на благородниот метал, што се користи како алтернатива за инвестиции, изјавил експертот на Берклис Капитал Джонатан Спол. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Продолжуваме со прегледот на вестите.
Лидерите на Европската унија на состанокот во Брисел се согласија со планот за потврста буџетска дисциплина во унијата. Лидерите се согласиле да формираат постојан фонд за помош на земјите кои ќе имаат финансиски проблеми. За овие правила, како што е уват агенциите, ќе бидат потребни и известни промени на Лисабонскиот договор што ги бараат Германија и Франција. Не станува збор за повторно отворање на Лисабонскиот договор или за нова институционална дебата. Необходен е постојан кризен механизам, а за тоа треба да постои цврста уставна основа, изјави подпредседателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј. Шефот на дипломатијата на Европската унија Кетрин Ештон изјави дека Иран бил подготвен да одржи преговори за неговата нуклеарна програма со 6 големи сили. Добив писмо од главниот ирански преговарач Саид Джалили дека преговорите би можеле да се одржат под 10 ноември, рече Ештон, оценувајќи дека тоа е значаен чекор напред. Најмалку 430 луѓе загинале во цунамито и по вулканската ерупција што оваа недела ја погодија Индонезија. Властите соопштија дека се уште голем број луѓе се водат како исчезнати. Руска морнарица успешно лансирала интерконтинентална балистичка ракета позната под името Булава, јавуваат руските новински агенции, наведувајќи дека станува збор за иднината на рускиот нуклеарен арсенал. Лансирањето било извршено од подморница во Белото море, во близина на границата со Финска, а ракетата успешно погодила цел на полуостровот Камчатка на оддалеченост од 6000 километри. Во Соединетите држави за прв пат се објавени трошоците на разузнавачките служби и годинава те изнесуваат над 80 милиарди долари. Во податоците на владата се прецизира дека воената разузнавачка служба чини 27 милиарди долари, додека преостанатиот дел оди за ЦИА и за уште 16 други разузнавачки агенции. Неколкумина конгресмени веднаш побараа намалување на расходите за разузнавачите. Официјален представник на австралиската армија ги потврди наводите во некои медиуми дека афганистански борци тајно пристигнале во Австралија на обука со специјалните сили. Прецизирано е дека борци на локалниот лидер Матиула Кан тренирале воени операции против талибанците. Рускиот председател Дмитри Медведев и американскиот председател Барак Обама ќе одржат состанок на маргините на самитот на АПЕК, што кон средината на идниот месец ќе се одржи во Јокохама, Јапонија. Предходно двајцата лидери ќе учествуваат и на самитот на групата 20 најразвини земји во Јужна Кореја.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беше Зоран Ќупа.